Oabolana toko fahatelo ambin'ny folo. Ny zanaka endry miaino fananaran-drainy, fa ny mpaniratsira tsy mety miaino na dia anarina mafy aza. Ny vokatry ny vavan'ny olona no ahazoany soa, fa ny ampididozany mahafaly ny mpivadika. Izay mahambim-bava no miaro ny ainy, fa izay vavana dia aringana. Ny fanahan'ny kamo maniry fa tsy mba mahazo, fa ny fanahan'ny mazoto ho atavezina. Ny lainga dia halany marina, fa ny ratsy fanamanao izay maharikoriko sy mahamenatra. Ny fahamarinana miaro izay mandeha tsy misy tsiny, fa ny aratsiana mamotraka ny mpanota. Misy miambo manan-karena nefa tsy mba manana na inona na inona. Misy kosa mody malahelo nefa manana harena be. Ny harenin'ny olona dia avotry ny ainy, fa ny levilevy tsy mampiraika ny malahelo akory. Ny fahazavan'ny marina dia tsara firehitra, fa ny jiron'ny ratsy fanahy ho faty. Ny fifandirana ihany no vokatry ny fiavonavonana, fa ao amin'ny minoanatra no misy fahendrena. Ny harena azoazo foana dia miaina lalandava, fa izay mahavatra mitsimpona no mampitombo. Ny fanantenana tsy azo vetivety dia mankarary ambava fo, fa azonaina ny faniriana tanteraka. Izay manamavo ny teny ho voasingony, fa izay matahotra ny didy no azo valim-piti. Ny fampianaran'ny endry dia loharanonaina, ka mampivilitsy ho fandriky ny fahafatesana. Ny fahendrena tsara dia aza ompiti, fa sarotra ny lala mpivadika. Ny mahiratsaina rehetra miasa ny fahalalana, fa ny adala kosa mampiseho adalana. Ny hiraka ratsy fanahy hidirandoza, fa ny hiraka mahatoky dia famelombelomana. Fa alailovana sy enatra no amin'izay mandafa maizana, fa izay manaiky anatra no membonahitra. Mamin'ny fo ny faniriana tanteraka, fa vetavetana eo mason'ny adala ny ala amin'ny ratsy. Izay miaradia amin'ny endry dia ho endry, fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidirandoza. Ny mpanota dia enjehin'ny loza, fa ho valiany tsony marina. Ny tsara fanahy mahaenina lovan'ny zafiny, fa ny herenin'ny mpanota kosa voatahiry ho an'ny marina. Ny tanin'ny malahelo izay voasa dia azahoana hanina be, fa maro no horingana noho ny fanaovan'izay tsirariny. Izay mitsitsy ny tsorakazony dia tsy tia ny zanany, fa izay tia zanaka dia manafay azy raha mbola kely. Ny marina mihinana ka voky tsara, fanaona ny kibon'ny ratsy fanahy.